Et ducent dec institutioi annoncis aligion alla nocto de museoi en Varsovio, occasionta inter la plei proxima sabato cae dimancio. La unuan foion eblos visiti tiu nocte la sidejon de la Kulturministerio, la nacian stadionon cae museon de polaj judoj. De du jaroj meze partoprenas gin circau 200.000 personoi. La nacia stadiono invitos gastoin alla lumigita plac ludejo, cion eblos rigardi ancau ella logio por eminentuloi. Estos ancau tragi gviditai organizitai promenoi. Visitantoi de la Kulturministerio conatigios cun la historio cae internoi de la ministeria sideo, ciu estas palazzo de Potocki familio. Quancam Museo de Polaj Judoj jam partoprenis la nocton de muzeoj en la antaŭaj eldonoj, cifoje eblos konatigi kun la inaugurita antaŭ nelonge gia nova sidejo. Interalie dum internacia debato gia arkitekto Rainer Mahlamaki en Finlando kun aliaj partoprenos la debaton arkitekturo de la Muzeo de Polaj Judoj, inspiroj, simbolaro, procezo, funkcieco. Najbare en la sama urboparto Muranów la duan fojon siajn pordojn malfermos dum nokte la sidejo de la Pola Esperanto-Asocio, proponante interalie infanludojn, rapidkurson, konatigion kun la unua libro, Esperanto-literaturo, kaj kun eksterlandaj esperantistoj loĝantaj en Varsovio. En kelkaj urbolokoj prezentiĝos Muzeo Perdita. Temas pri virtuala prezento de la perditaj dum milite artverkoj. Pri la graveco de la temo atestu la fakto, ke rezulte de la dua mondmilito Polando perdis 70% de sia materia kulturheredaĵo. Tiuj prezentoj okazos antaŭ la prezidenta palaco, en la nacia muzeo, palaco en Vilanów kaj sur la nacia stadiono. Kiel ĉiujare al la eventoj de la nokto inter sabato kaj dimanĉo aliĝas krome interalie Muzeo de la Polaj Armeaj Fortoj, Muzeo de la Nuntempa Arto, la Artgalerio Zachęta, la Regia Castello, Mickiewicz Instituto, Instituto della Nazia Memoro, la Historia Museo, Museo de Literaturo, Museo della Moderna Arto, la Scienza Centro Copernic. La unuan fojon inter la muzeoj kaj aliaj objektoj eblos trafiki per la urba biciklo Veturilo, kiu disponas nun pri 112 strataj lustacioj kun 2200 bicikloj. Trafikos ankaŭ 26 malmodernaj veturiloj el la 50-aj kaj 60-aj jaroj, inter ili 10 tiel nomataj kukumoj, do busoj duoble longaj.